Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se ottaa huomioon sadontuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. Tämä podcast tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on Ilmastoviisaat. Tervetuloa kuuntelemaan ProAgrian omaa podcastia. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja tässä jaksossa keskustellaan hiiliviljelystä ja valion hiilineutraalista maitoketjusta. Vieraanani täällä studiossa on Tuuli Hakala, kehityspäällikkö hiilineutraali maitoketju Valiolta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Johanna Vakkamäki, Vakkamäen tila Vihdistä, eli valiolaiden maidontuottaja.
Kiitos.
Tervetuloa. Tuuli, toimit kehityspäällikkönä Valion hiilineutraali maitoketjuprojektissa. Mitä työhösi sisältyy?
No ensinnäkin mun työnkuvahan on ihan äärimmäisen kiinnostava ja sitä mitataan Valion maidon hiilijalanjäljen pienentymisenä. Eli tämä on valtava tämä meidän niin kuin hiilineutraali maitoketjuohjelma, että miten me tähän tavoitteeseen päästään vuonna 2035. Mutta mun vastuulla on erityisesti nyt meillä nämä turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät ideat ja kehitystoimet. Ja sitten toisekseen, kun olen kotieläintieteilijä, niin sitten luontaisesti kaikki lehmiin liittyvät asiat, eli sitten eläinjalostus ja ruokinta. Ja tämmöinen on mun vastuulla. Ja sitten yhtenä isona juttuna on sitten tämän meidän oman laskentamallin sertifiointi, joka on nyt käynnissä. Mm-hmm. Ja muutenkin tämmöiset, mitä tässä nyt vastaan tulee, sen näkee sitten taas, mitä ensi vuonna tehdään.
Johanna, kerro teidän tilasta.
Meillä on kahden lypsyrobotin navetta tällä hetkellä. Eli lypsyssä on semmoinen 120 lehmää. Ja pelto on viljelyssä vähän reilu 200 hehtaaria. Ja mä oon pyörittänyt itse sitä tilaa nyt kohta parin vuoden ajan ja sitä ennen ollut vahvasti mukana töissä, mutta että mun harteille siirtynyt silloin pari vuotta sitten.
No Tuuli, Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Miten te aiotte tehdä sen?
Joo, se on tosi kunnianhimoinen tavoite. Mutta me lähdetään nyt ensinnäkin siitä, että me täytyy todella hyvin tuntea meidän oman arvoketjun kasvihuonekaasupäästöt, eli se lähtötaso, eli missä nyt ollaan. Ja siitä on meillä tehty jo 2 vuotta tätä laskentatyötä, eli mun kollega Aleksi Aspatsev, niin hän on luonut meille tämmöisen elinkaarilaskentamallin, jonka perusteella sitten pystytään laskemaan tämä jokaisen Valion maitotilan hiilijalanjälki toivottavasti tulevaisuudessa. Ja siihen on tulossa ihan tämmöinen työkalu, ehkä kännykkäsovellus tai semmoinen, jota sitten ensi vuoden aikana aletaan lanseeraamaan meidän tuottajille. Eli meidän täytyy ensin tunnistaa se lähtötilanne ja laskea tarkkaan ne kasvihuonekaasupäästöt, mitkä ne tällä hetkellä on. Sen verran on jo suuntaantavasti meillä tiedossa, että se maidon hiilijalanjälki koostuu, että 93% niistä kasvihuonekaasupäästöistä tulee sieltä alkutuotannosta. Eli jos ajattelee sitä koko yhtä maitopurkkia vaikka, niin se on se 93% on siellä maitotilalla. Ja sitten loput on sitten 5% on kuljetukset ja tehtaat ja sitten loput 2% on sitten pakkaukset. Eli tämä meidän ohjelma koostuu siihen alkutuotantoon liittyen, niin on nämä hiiliviljelykoulutukset, eli halutaan luoda Valion maitotilojen pelloista tämmöisiä hiilinieluja, joka sitten imisi ilmakehästä tätä kasvihuonekaasupäästöjä, eikä tuottaisi niitä sitten pitkällä aikavälillä ilmaan. Ja sitten on lannan muuntaminen biokaasuksi ja siinä on sitten tosi paljon mahdollisuuksia. Saadaan silti ravinteet kiertoon typpi- ja fosforijakeina, mutta sitten ei tarvitse enää sitä lietelantaa välttämättä kuljettaa pelloille, vaan sitten ja laittaa niitä ravinnejakeita ja sitten siinä sivussa tuottaa biokaasua, joka olisi sitten ehdottomasti tärkeää siinä, että se korvaisi liikenteen fossiilisia polttoaineita. Eli sillä saadaan sitten sitä ilmastokuormitusta koko Suomenkin mittakaavassa vähennettyä. Ja sitten tämä turvepeltoasia on sitten se yksi kolmas tosi iso niin kuin toiminnan kohde, eli koitetaan löytää sitten turvepeltojen viljelyyn semmoisia ilmastoviisaita menetelmiä. Ja nyt meillä on muun muassa ensi viikolla tämmöinen hackathon, jossa sitten ideakilpailun muodossa keksitään näitä Suomen huippututkijoiden ja muiden toimijoiden kanssa näitä ratkaisuja turvepeltojen viljelyyn. Että tiedetään, että ne on meidän tuottajille tosi tärkeitä ja yhdessä sitten heidän rinnallaan mietitään, että miten niitä kannattaisi viljellä. Mutta sitten vielä tämä hiilineutraali maitoketjuohjelma on sitten tietenkin sisältää tämän pakkaukset, hävikin hallinnan ja sitten logistiikan ja energian osalta sitten näitä ilmastovaikutusten hillintäkeinoja, mutta sitten on vielä ihan maidon tuotantoon liittyen on ruokintainnovaatioita ja eläinten jalostusta ja navettateknologiaa ja kaikenlaista mahdollista.
Aika iso kokonaisuus, kyllä.
Joo, kyllä. Se on. Se koostuu isoista ja pienistä asioista tämä koko projekti.
Teillä on myös meneillään hiilivilijäkoulutukset yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin kanssa. Kerrotko hieman niistä?
Joo, nyt meillä on koulutettuna 170 maitotilaa tällä hetkellä ja koulutuksia on ollut nyt yhteensä 3 ja ensi keväänä tulee sitten vielä helmikuussa ja huhtikuussa sitten tulee seuraavat koulutukset ja mahdollisesti vielä sitten syksyllä 2 lisää ja ensi kesä on sitten meidän semmoinen oikein varsinainen hiiliviljelykesä, Johanna mukana sitten talkoissa. Niin että nyt ensin on koulutettu tuottajia tämmöisen 2-päiväinen koulutus, missä on ihan kunnolla asiaa ja niin kuin viimeistintä tutkimustietoa tästä hiilen varastoitumisesta maaperään ja ihan käydään läpi näitä käsitteitä ja sitten niitä käytännön asioita. Eli siinä on niin kuin teoriaa ja sitten tätä ihan käytännön vinkkejä, miten sen oman pellon saisi muutettua hiilin päästölähteestä niin kuin hiilinieluksi. Ja siinä on kuitenkin aika niin kuin selkeät ne kriteerit, että esimerkiksi tämä hiiliviljelynurmen niin kuin agronominen määritelmä, niin se lähtee siitä, että sen pellon täytyy olla kivennäismaa ja sitten tämmöiset erittäin runsasmultaiset kivennäismaat on jo rajattu pois siitä, että sitten sitä täytyy niin kuin miettiä, että jokaisen viljelijän sitten, että mikä lohko sopisi niin kuin mihinkin tarkoitukseen, että voisiko se olla tämmöinen ihan hiilinielu, missä sitten syötetään sitä hiiltä sinne maaperään talteen vai onko se sitten, kannattaisiko ne toimet keskittää siihen, että ehkä siis sitä hiilen vapautumista sitten siitä, jos on tämmöinen orgaanisempi se peltomaa. Mutta että ensi kesän aikana sitten kysellään meidän koulutetuilta tuottajilta, että onko he ottanut näitä hiiliviljelytoimenpiteitä käyttöön ja sitten toivotaan, että he on tehnyt tämmöiset hiiliviljelysuunnitelmat just oman tilansa näkökulmasta ja sitten siitä se niin kuin lähtee toivottavasti semmoinen hyvä drive päälle, että se sitten laajenee.
Seurataanko sitä kehitystä sitten jotenkin muuten kuin sillä kyselyllä?
Joo, maanäytteet on semmoinen asia, millä niitä on, pystyy sitten, että nyt me yritetään saada tässä vähän niin kuin lähtötilanteessa maanäytteitä otettua tuottajien pelloilta ja sitten 5 vuoden päästä sitten voidaan katsoa, että miten maanäytteissä näkyy se hiilen sitoutuminen, että se täytyy olla niin kuin tieteellisesti niin kuin todennettua se. Ja nyt ollaan mukana sitten Ilmatieteen laitoksen ja Luken kanssa monenlaisissa ja tämmöisissä mittaushankkeissa, missä sitten tutkitaan, miten se hiili sinne pidemmällä aikavälillä varastoituu ja mikä näiden hiiliviljelytoimenpiteiden vaikutus on ja että koko ajan tuotetaan niin kuin lisää tietoa tästä asiasta, että saadaan sitten siihen niin kuin luotettavat lähtökohdat, että ollaan menossa oikeaan suuntaan.
No Johanna, teidän tila on mukana tässä koulutuksessa. Miksi te lähditte tähän mukaan? Miksi te kiinnostuitte hiiliviljelystä?
Ilmastoasiat on ollut pitkään jo niin kuin otsikoissa. Varmasti kaikki on sen huomannut ja sitten se kun Valjolta tuli ensimmäinen viesti siitä, että nyt otetaan tämmöinen tavoite, niin se oli ehkä semmoinen niin kuin hyvä hetki sitten lähteä siihen mukaan, että paljon asioita on yritetty tehdä jo ennakkoon ehkä tietämättäkään, että onko ne sitten hiilineutraaleja tai ei, mutta että ollaan yritetty miettiä niitä jo pitkälti siinä tuotannossa ja kaikessa tekemisessä. Tämä oli hyvä hetki lähteä nyt mukaan tähän projektiin ja katsotaan, mihin asti se sitten vie ja kuinka pitkälle päästään. Että on maitotilallisen kannalta tosi hyvä juttu, koska se vaan niin kuin, nämä tukee toisiansa. Eli kun parannat peltojen kuntoa, saat isommat sadot ja samalla niin kuin lisäät hiilen sitoutumista sinne peltoon, niin tämä on semmoinen niin kuin kaikki voittaa juttu.
No eläinten terveys ja kestävyys on tietysti yksi tärkeä kokonaisuus tässä. Miten teidän tilalla on panostettu siihen?
Meillä on rakennettu itse asiassa uusi navetta, että se on valmistunut tuossa vajaa vuosi sitten. Niin se on ehkä semmoinen isoin asia, mitä on tehty nyt sitten tämän niin kuin eläinten terveyden kannalta. Eli siellä on panostettu siihen makuumukavuuteen ja tilaan ja ilmanvaihtoon, valaistukseen, oikeastaan ihan kaikkiin lypsylehmien osalta. Ja nyt sitten pikkuhiljaa panostetaan myös sitten niin kuin vasikoihin ja nuorkarjaan ja umpilehmiinkin. Eli se on semmoinen kokonaisvaltainen eläinten hyvinvoinnin lisääntyminen oikeastaan tämä rakennusprojektikin. Eli tausta-ajatuksena koko ajan se, että saataisiin kestävyyttä lisääntymään lehmillä ja vanhempiin lehmiin ja säilymään karjassa paljon kauemmin. Eli monta asiaa. Sitten tietenkin semmoiset perusjutut, että hoidetaan sorkat ja pidetään tasapainoinen ruokinta ja tällaiset, että yritetään saada kaiken näköiset niin kuin heilahtelut sieltä lehmien elämässä niin mahdollisimman vähäiseksi, että ne kestäisi pitkään.
Teillä on siellä hiekkaparret käytössä.
Joo.
Kerropa siitä vähän.
Eli hiekkaparret on semmoiset syvät, se on vähän niin kuin lehmien oma hiekkalaatikko, johon mahtuu yksi lehmä aina kerrallaan nukkumaan. Ja kaikille on siellä oma parsi ja se on 60 senttiä syvä se hiekkaparsi. Eli se on hyvin pehmeä, jos miettii vaikka ihmisten pituushyppypaikkaa, niin sekin on hiekkaa. Eli sinne siis pystyy rojahtamaan ihan tuommoinen iso lehmäkin niin, ettei se loukkaa itseänsä yhtään. Ja sen lisäksi sitten makuaika pitenee, ne seisoo vähemmän niillä sorkillaan ja se on tosi hyvä lehmälle, niin lisää taas sitä märehtimisaikaa ja sitä lehmän luontaista makuaikaa, kun sen on hyvä siinä olla. Ja sen hiekan semmoinen iso lisä on myös siinä, että kun sitä kulkeutuu sinne käytäville, niin ne pihaton käytävät ei ole enää liukkaita. Mm. Eli semmoisia tapaturmia ja ontumisia tulee paljon vähemmän mitä normaalissa pihatossa, kun ne käytävissä on aina pito.
No mihin muihin asioihin te kiinnitätte huomiota näiden lisäksi?
No navetassa tietenkin se, että siellä on aina niillä lehmillä mahdollisimman hyvä olla. Eli ruokaa ja vettä saatavilla ja meillä kun on lypsyrobotit, niin että sinne on mahdollisimman hyvä ja kiva niitten kiva mennä. Ja sitten nyt niin kuin uutena juttuna ja vähän tämän hiiliviljelynkin kanssa, niin suunnitellaan vielä tarkemmin sitä ruokintaa, että päästään tavallaan viljelemään lehmille mahdollisimman hyviä seoksia jo valmiiksi. Että ei ole sellaista tilannetta, että katsotaan syksyllä, että mitä on tullut, vaan se olisi jo suunniteltu jo ennen kuin sinne pellolle edes lähdetään, niin se toiminta.
Ja karjatilallisethan ovatkin aina myös nurmen viljelijöitä ja monivuotiset nurmet ovatkin viljelykasveista parhaita sitomaan hiiltä. Mitä te olette huomioineet nurmiviljelyssä?
Meillä on nurmiviljelys, niin sen maan kunnon huomaa todella helposti. Eli jos joku paikka on tiivistynyt tai se maan perusrakenne ei ole kunnossa, niin se tuottaa myös nurmisatoa huonosti. Eli siihen maan kuntoon ollaan yritetty mahdollisimman paljon niin kuin kiinnittää huomiota osittain sillä tavalla, että vältetään just isoilla koneilla menemistä pellolle silloin, jos ne on märkiä ja pidetään siitä yritetään pitää huolta ja kiinni. Ja sitten nurmiseokset on aika pitkään ollut jo useamman vuoden ajan, eli ei laiteta vaan paria lajia, vaan laitetaan useita sinne. Että seoksissa saattaa olla 5 tai 6 eri lajia ja lajiketta sitten siellä tekemässä.
Ne toisaalta siellä kasvun aikana tukee toinen toisiaan ja tekee niin kuin jokainen oman osuutensa sille maalle. Ja sitten taas lehmällä se on tosi hyvä, että siellä on monta eri komponenttia.
Kyllä, eikö? On. Näin just, kun se on suunniteltu vielä just niin, että mitä se lehmäkin tarvitsee. Ja sitten pystytään käyttämään niitä, että on just jotain ruokonataa tai apilaa siellä, että saadaan niitä syväjuurisiakin kasveja sinne sekaan. Toisaalta kestämään sitä poutaa, mutta myös parantamaan sitä maan kasvukuntoa sitten seuraavaa vuotta ajatellen.
No mitä te olette suunnitellut, että mitä te jatkossa teette?
Mua hirveästi kiinnostaa tämä muokkausasia. Eli meillä on semmoiset aika saviset kivennäismaat ja kyntö on ollut semmoinen aika niin kuin vahvasti kuulunut siihen aina nurmen uudistamiseen. Mutta se olisi nyt semmoinen mielenkiintoinen asia lähteä niin kuin sitä muuttamaan, että saataisiin kevyemmillä muokkauskeinoilla niin perustettua sitten uudestaan, ettei rikottaisi sitä maanpintaa. Ja tietenkin toinen, mikä sitten on isona, niin olisi mielenkiintoista päästä ottaa niitä syvempiä maanäytteitä just, että näkisi, että minkälaisessa kunnossa se maa on. Että nyt on otettu niitä ihan tavallisia maanäytteitä, niin katsottu niistä, mutta että pääsisi vielä niitä syväkairauksia tekemään. Että mä luulen, että se muokkaus on niin kuin isoin juttu, että mikä varmaan niin kuin tulevaisuudessa toivottavasti tulee.
Tuuli, kerrotko vielä tarkemmin siitä hiiliviljelystä, mitä ne toimenpiteet siellä on?
Joo, eli niin kuin aikaisemmin sanoin, niin sen maalajin suhteen on vaatimuksena tosiaan se kivennäismaa ja ei saa olla tämmöinen erittäin runsasmultainen kivennäismaa. Ja sitten tämä nurmisiemen seos on tosi oleellinen, eli minimissään pitää olla 4 eri monivuotista nurmi- tai palkokasvilajia ja esimerkiksi timotei ja apila. Ja näistä vähintään yhden täytyy olla aina tämmöinen syväjuurinen, eli esimerkiksi ruokonata tai nurminata. Ja näillä sitten just varmistetaan sitä maan kasvukunnon niin kuin kohentumista ja sitten sitä riittävää niin kuin juuri ja hiilimassaa, että sitä tulee sinne maan alle. Ja sitten kasvuston tietenkin täytyy olla tiheä ja ehdottomasti niin kuin kannustetaan mahdollisimman hyviin satoihin. Eli se on niin kuin kans meillä valiolla välillä sellainen huoli, että onko niin kuin tuottajilla tarpeeksi motivaatiota tuottaa mahdollisimman niin kuin suuria satoja, että jos kun sitten on toisaalta painetta sitten siihen, että on niitä niin kuin siellä hehtaareita täytyy olla sitten lannanlevitystä varten, mutta että on ehdottomasti niin kuin viljelyn, ilmastoviisaan viljelynkin niin kuin kulmakivi tämä niin kuin, tämä on riittävän hyvät sadot. Ja sitten tämä karjalannan käyttö sopii oikein hyvin tähän hiiliviljelyyn ja sitten yleensäkin muokkauksen vähentämistä suositellaan, että totta kai se on joskus ihan ehdotonta ja tärkeää, mutta se kuitenkin se muokkaus aina sitten niin kuin kiihdyttää sitä hiilen vapautumista. Ja turvepelloilla varsinkin niin ehdottomasti täytyisi olla jatkuva kasvipeitteisyys ja vaikka turvepellot ei nyt sinänsä niin kuin tämmöisiksi hiilinieluiksi suoranaisesti sovi, mutta siellä sitten pyritään siihen niin kuin hiilen vapautumisen ehkäisyyn. Ja se kasvipeite on tosi tärkeä ja varsinkin talviaikaisesti. Ja, mutta sitten vielä tähän hiiliviljelyn määritelmään niin kuuluu myös oleellisesti tämä niittokorkeuden nosto. Mä en tiedä, onko Johannan tilalla sitä kokeiltu, mutta että jos esimerkiksi 10-12 senttiäkin keskimäärin jättää sen sängen pituudeksi, niin se niin kuin elpyy nopeammin se nurmi siitä niitosta ja sato alkaa nopeammin sitten kasvamaan ja siitä voi sitten hyvin olla niin, että jos 2-3 satoa otetaan kesällä, niin sitten siinä kokonaissatomäärässä juurikaan ei edes näy sitten se vähentävästi se niittokorkeuden nosto ja se fotosynteesi niin kuin jatkuu saman tien siinä vihreässä kasvustossa ja se hilta alkaa mennä takaisin maaperään verrattuna siihen, että sitten kynitään ihan lyhyeksi se pelto, vaikka se siinä vaiheessa ehkä tuntuisi niin kuin, että haluaa sieltä kaiken sadon, mitä on saatavissa. Ja toisaalta sitten nyt on tuottajien kanssa jutellut kokemuksista tästä pidempään sänkeen niittämisestä, niin semmoisia positiivisia asioita, mitkä ei edes niin kuin välttämättä tullut meillekään heti alkuun mieleen, kun me alettiin tätä suosittelemaan, niin se, että sieltä maaperästä tulee vähemmän niitä haitallisia mikrobeita, että se säilörehun laatu on, ruokinnallinen laatu on pysynyt vähän parempana, että sieltä ehkä sitä ihan tyveä ei edes kannata ottaa, että se, siinä on muitakin positiivisia asioita. Ja sitten nämä nurmet tässä viljelykierrossa on ihan oleellisia tämän hiiliviljelyn kannalta, eli vähintään 3 vuotta täytyy olla nurmi putkeen ja mielellään sitten vielä vähän pidempäänkin, mutta siinä tietenkin sitten taas on tämä pysyvien nurmien uhka, mikä sitten aiheuttaa tuottajille päänvaivaa ja että miten se nurmen uudistus sitten tehdään, mutta nämä on nyt niitä lähinnä niitä oleellisimpia toimia.
Entä sitten laiduntaminen oli myös yksi kokonaisuus?
Joo, sen osaltahan ei ole niin kuin mitään, siitä on tutkimuksia ja niin kuin ajatuksia aina tietenkin luonnon monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kannalta todella tärkeä asia se laiduntaminen. Esimerkiksi siihen tuottajia kannustetaan tosi kovasti, mutta sitten tämän hiilensidonnan kannalta sitten varmaan siitäkin tarvittaisiin vähän lisää tutkimustietoa, että mitä se sitten niin kuin, ihan niin kuin mitattuna on.
No miten Johanna teidän tilalla?
Joo, meillä laidunnusta on tarkoitus niin kuin mahdollisimman monenikäiset eläimet päästä laiduntamaan. Eli tällä hetkellä meidän laiduntaa siitä noin 5 kuukaudesta eteenpäin kaikki nuorkarja ja sitten umpilehmät. Mutta lypsylehmät ei vielä, mutta niille on suunniteltu sillä tavalla, että siellä on piha tuossa ovet valmiina. Ja ensi kesänä toivottavasti saadaan pihat sellaiseen kuntoon, että siinä on lähellä lohko, niin silloin niillä olisi vapaa pääsy sinne. Eli ovet pidetään auki ja lehmä saa sitten omaan rytmiinsä käydä siellä ulkona. Että sillä tavalla ne ei varmastikaan ihan isoja määriä rehua sieltä syö, mutta se on eläinten hyvinvoinnin kannalta varmaan se kaikkein isoin asia ja sitten sen kestävyyden ja niiden keskipoikima kerran nousun kannalta niin isoin asia. Ja tietenkin se luonnon monimuotoisuus sitten nuorkarja osalta, että kun ne syö sitten semmoisia peltoja, jotka on hankalammin korjattavissa tai vähän niityn tyyppisiä, niin varmasti sitten pieneliöstöön ja lintuihin niin huomaa vaikutuksen sitten niiden osalta. Että kannustan siinä rakennusvaiheessa ainakin kaikki, kenellä on niin uusi pihatto tai navetta suunnitteilla, että miettii sen laidunnuksen ja sitten kun pääsee niin kuin starttiin sen navetan kanssa, niin sitten ottaa seuraavaksi projektiksi sen ajattelu, että kuinka se laidunnus sitten toteutettaisiin siinä uudessa navetassa.
Ja sittenhän tähän liittyy myös se siihen nurmen niittokorkeuteen myös niin kuin rotaatiolaidunnus. Että kun siirretään niitä eläimiin niin kuin mahdollisimman useasti seuraavaa paikkaa, niin sitten ne ei kerkeä syömään sit niin kuin ihan niin kuin juurta myöten.
Joo. Se on ihan, tämä on myös meidän hiiliviljelijäkoulutuksissa yksi aina yhden esityksen teeman.
No miten nämä hiiliviljelijäkoulutukset jatkuu?
No tosiaan ensi vuonna on 2 keväällä ja sitten toivottavasti syksyllä 2 koulutusta lisää ja tavoitteenahan on sitten, että 2035 on kaikki valion maidon tuottajat hiiliviljelijöitä. Ja tähän sitten kaikenlaisia nyt pohditaan tietenkin kannustimia ja sitä niin kuin, että ihan pelkällä hyvän mielen tuottamisellahan tämmöistä ei tietenkään saada niin kuin ihan laajamittaisesti lanseerattua, mutta tässä niin kuin ollaan harjoittelemassa ja ollaan itse innoissaan ja on kyllä tosi innokkaita meidän tuottajatkin näitä niin kuin käännetään tämä sillä voitoksi, mutta että se on tärkeää, että me saataisiin nyt dokumentoitua, että minkä verran niitä hiiliviljelyhehtaareja sitten alkaa olla ja että tätä koko niin kuin vala-alustaa tälle koko meidän toiminnalle tässä luodaan, että miten sitten aletaan keräämään dataa. Mutta että ensi kesä tulee olemaan tällainen suuri hiiliviljelykesä. Tästä se lähtee.
Mitä hyötyä tuottajalle on siitä, että pyrkii hiilineutraaliin toimintaan? Voiko maidosta saada myös parempaa hintaa?
No lähtökohtaisestihan nyt me valiolla ollaan sitä mieltä, että tämä tämä ilmastonmuutos on otettava vakavasti ja tämän maitoketjun tuottamat ympäristövaikutukset täytyy myös ottaa vakavasti. Ja että on koko maidon tuotannon ehkä elinehto, että me tehdään tälle asialle jotain yhdessä. Ja totta kai tuottajien rinnalla ja halutaan heillekin mahdollistaa kannattava yritystoiminta tulevaisuudessa. Että tämän suomalaisen maidon tuotannon täytyisi olla tulevaisuudessakin hyväksyttävää ja vastuullista. Ja vaikka sitä on totta kai meidän mielestä jo nyt, mutta se, että tämä on maailma muuttuu nopeata tahtia ja on tämä ilmastonmuutos on vakava asia. Eli tämä on me katsotaan tätä niin, että tässä ei ole vaihtoehtoja, että tämä on nyt otettava toiminnan lähtökohdaksi. Tämä hiilijalanjäljen pienentäminen, mutta se tässä on positiivista, että suurin osa näistä ilmastotoimista on kulkee käsi kädessä myös taloudellisten kannustimien kanssa. Eli just tämä eläinten kestävyyden edistäminen ja korkeammat satotasot ja maan kasvukunnosta huolehtiminen ja energiansäästö, niin ne on kaikki sellaisia, jotka on sille tuottajalle itselleenkin taloudellisesti hyödyllisiä toimia ja sitten siinä sivussa on myös sitten näitä ilmastotekoja.
Mm.
Ja sitten tietenkin selvitetään tässä tätä hintakysymystä, kun esitit, niin se, että me myös tässä koko ajan rinnalla pohditaan sitä, että voisiko meidän tuottajat saada muutakin hyötyä siitä toiminnastaan kuin vaan sitä maidon tilihintaa, että voisiko tulevaisuudessa sitten tilan olla lanta voi olla yksi tuote ja sitten vaikka luonnon monimuotoisuus hyödyt tai sitten nämä vaikka hiilikreditit tai jonkun heikon turvelohkon vaikka ennallistaminen suoksi, niin se voisi olla sitten tämmöinen niin kuin päästövähennystoimi, että me tässä kovasti paiskitaan töitä, että saataisiin niin kuin kaikki taloudellinen hyöty tästä meidän hiilineutraali maitoketjuohjelmasta irti. Ja maidon tuottajathan omistaa meidät ja niin kuin se on se koko valion toiminnan edellytys, että me saadaan niin kuin meidän omistajien yritystoiminnasta tehtyä niin kuin myös tulevaisuudessa kannattavaa, että tämmöinen poliittinen vastaus tähän, mutta seison sen takana.
No mitä Johanna ajattelee maidon tuotannon kannattavuudesta tällä hetkellä?
No tällä hetkellä niin on varmaan semmoinen ihan suhteellisen vakaa tilanne, mutta tietenkin kun seuraa keskustelua niin kuin mediassa, niin kyllähän se niin kuin ihan selvää on, että pakko on tehdä niin kuin jotain ja pysyä siinä ajassa mukana, koska keskustelu on tosi kovaa ja hyvin välillä tosi maitovastaistakin ja lihavastaista, niin kyllä sitä pitää niin kuin omaa toimintaa yrittää viedä koko ajan eteenpäin. Tällä hetkellä siis tilanne kohtalaisen vakaa, mutta että pysyisi tulevaisuudessakin semmoisena, että voidaan tuottaa sitä hyvää kotimaista elintarviketta, niin se olisi kyllä niin kuin oma toive niin, että se on kuitenkin kannattavaa. Että
Mitkä tekijät sun mielestä vaikuttaa siihen kannattavuuteen kaikista eniten?
No tietenkin, kyllähän niin kuin energia on yksi semmoinen ja kaikki ne, mitä siihen niin kuin tarvitaan, eli rehut ja semmoiset pakolliset kustannukset, jotka koko ajan kasvaa ja sitten se ei taho pysyä se maidon hinta ihan siinä kuitenkaan perässä.
Mm.
Et todellisuus on se, että kun eläinten kanssa ollaan kuitenkin töissä, niin jos se maidon hinta laskee, niin niille ei voi kuitenkaan sanoa, että hei, että katsotaan nyt seuraavan kuussa, että tilataanko rehua vai ei. Että se semmoinen niinku vakaus ja se, että näkisi eteenpäin sen asian, niin on tosi tärkeää, koska lehmäkin on niin kauhean pitkäikäinen, että ne vasikat tavallaan, jotka nyt syntyy, niin ne on vasta parin vuoden päästiin tuotannossa, niin se ala on niin kuin hitaasti niin kuin muuntuvainen. Ja jos miettii vielä sitä eläinjalostusta, niin sen takia olisi ihanaa, että sieltä politiikan puoleltakin tulisi semmoisia pitkäjänteisiä päätöksiä, että voisi sitä omaa toimintaakin viedä niin kuin sen mukaan sitten niin kuin turvallisesti eteenpäin.
Näetkö sinä, että ympäristötoimilla voisi saada lisää kannattavuutta?
No mä toivoisin sitä, että siihen panostettaisiin sillä tavalla, että se olisi poliittistakin se, että kun tekee ympäristölle hyviä ratkaisuja tai eläimille hyviä ratkaisuja, niin siihen olisi niin kuin todellisia kannustimia. Niin sillä tavalla varmaan saadaan enemmän ihmisiä lähteä siihen mukaan. Ehkä Suomessa onneksi se maatalouskulttuuri on aika semmoinen niin kuin ilmastoa ja eläimiä ja niin kuin ympäristöä kunnioittava, että ilman kannustimiakin, niin mun mielestä se viljely on niin kuin aika hyvällä tasolla, mutta tietenkin täytyy koko ajan mennä eteenpäin ja olla niin kuin kriittinen sen oman tekemisenkin suhteen, että kyllä se aina löytyy jotain, missä voi niin kuin parantaa sitä tekemistään, mutta toivottavasti se olisi semmoinen kannustinkin se ympäristöasiat.
Mm. No tähän loppuu vielä. Mitkä on teidän konkreettiset vinkit maitotilayrittäjälle?
No tietenkin tämä hiiliviljely on nyt se ykkönen, mutta että sitten ehkä näin tämän lypsykarjan niin kuin jalostuksen näkökulmasta, niin nyt on tämä FABAN uusi rehunsäästöindeksi, joka – eli kun sitten jos niiden sen indeksiä katsoo siinä ja omaa karjaansa jalostaa, niin kannattaa huomioida tämä uusi niin kuin, ominaisuus, jota voi omassakin karjassa ja siitä voi varmaan sitten vähän painottaakin siihen, jos haluaa. Eli se toimii sillä tavalla, että tässä vaiheessa se toimii vähän niin kuin vähentää sitä ylläpitoenergian tarvetta, eli sieltä valikoituisi sitten kun jalostusindeksejä kattoo, niin sitten semmoiset lehmät, jotka tarvitsee vähemmän rehua tai tarvii vähemmän energiaa siihen ylläpitoon. Ja sitten tämä lypsylehmien jatkuva koon kasvu, niin se on vähän semmoinen, se ei ole niin ilmastoystävällinen suunta. Eli sitten ehkä voi myös miettiä sitä, ettei ne omat lehmät omassa navetassaan niin kasvaisi ihan valtavan suuriksi. Eli sitä elopainoakin kannattaa pikkusen tarkkailla, koska silloin myös se niin kuin ilmastotehokkuuden näkökulmasta, niin se ei välttämättä sitten vaikka niitä maitolitruja pikkusen enemmän tulisi, niin sitten se ei välttämättä suhteessa enää ole kuitenkaan niin resurssitehokasta kuin voisi ajatella. Mutta toi keskituotoksen nosto on tietenkin semmoinen, että silloin mitä enemmän lehmä tuottaa maitoa, niin sitten sen kyseisen lehmän ja myös sitten sen niin kuin uudistus nuorkarjan enää niin kuin resurssivaatimukset jakautuu sitten useammalle maitolitralle, eli se laimenee tavallaan ne kasvihuonekaasupäästöt useammalle maitolitralle, mutta sitten siinä täytyy olla tarkkana, että jos keskituotosta nostetaan, niin miten se ruokinta sitten muuttuu sen keskituotoksen niin kuin nousun myötä. Et joskus voi olla tilakohtaisestikin miettiä, että mitä jos panostaisikin vähän niin kuin nurmirehuvaltaisempaa ruokintaa ja tyytyisi vähän pienempään keskituotokseen, mutta että mikä olisi sitten, ja tietenkin sitten kun me tämä lanseerataan tämä hiilijalanjälkilaskuri, niin sitä voi ihan siinä niin kuin siis skenaarioita luoda, että testata, että mitä jos mun keskituotos olisikin vähän pienempiä, mulla olisikin vähän pitkäikäisempiä lehmiä ja mulla olisikin vähän enemmän nurmirehua ja mä vaihtaisinkin tämän lohkon yhden turvepeltolohkon, vaikka jättäisin pois tai niin sitten, eli tästä on tarkoitus tulla tämmöinen työkalu sitten tästä hiilijalanjälkilaskurista miettiä oman tilan näkökulmasta, että mikä olisi niin kuin se tietenkin taloudellinen optimi ja sitten eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta optimi ja sitten oman jaksamisen ja sitten myös tämän niin kuin ilmastotehokkuuden, eli siinä on niin kuin monta ja tietenkin on sitten myös muut ympäristövaikutukset, eli vesistökuormitus ja happamoituminen ja ihan vesijalanjälki ja luonnon monimuotoisuus, että tämä hiilijalanjälkihän on vain yksi tosi monesta ympäristövaikutuksesta. Niin ja sitten vielä ehkä näiden omien, niin kuin oman tilan peltolohkojen senkin optimointi, että minkälaisella lohkolla kannattaa tuottaa mitäkin kasvia ja mitkä ne on ne etäisyydet ja kuinka paljon polttoainetta kuluu mihinkin. Että totta kai näitä optimoidaan ihan sitten niin kuin taloudellisistakin syistä, mutta sitten jos se lähellä oleva pelto onkin se turvepelto, niin sitten siinä kannattaisi pitää sitä pitkäaikaista nurmea ja sitten ehkä kuitenkin vaikka ajaa pikkusen pidempi matka sitten hakemaan sitä viljaa jostain toiselta, jos niiden niin kuin maalajityypit on erilaiset. Että tämä on niin kuin tuo täysin uudenlaista niin kuin ajattelua tähän niin kuin siihen tilan hallintaan, että nämä kasvihuonekaasupäästöjen niin kuin ajattelu. Että ei tästä kannata niin kuin ottaa liian kovaa painetta, että sitten me ajatellaan niin, että se laskurin ajatus on se, että sillä niin kuin sitä aletaan tutkimaan tätä yhdessä ja testataan ja pohditaan, eikä niin, että sulla on tämä hiilijalanjälki ja mulla on tämä ja sitten oot hyviä ja pahoja ja näin, että ennemminkin tässä niin kuin harjoitellaan. Uusiutuvan energian siirtyminen sitten niin kuin ostosähkössä niin on semmoinen ihan hyvä ilmastoteko. Ja sitten lannan osalta, niin mitä pidempään siellä lantavarastossa se lantamäärä kasvaa ja sitten kun tulee kesä, niin ne kasvihuonekaasupäästöt sieltä lantavarastosta myös lähtee kovaan kasvuun. Eli sen lantavaraston pitäminen mahdollisimman niin kuin tyhjänä ja sen, että tietenkin ei niin, että sitten liikaa levittää pellolle ja sitä kautta tulee valumia tai muuta, mutta että se lämpötila vaikuttaa siihen lantavarastoonkin. Lantavarastosta syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Ja sitten tietenkin nämä biokaasulaitokset olisi sitten ihan semmoinen huippujuttu, jos niistä saataisiin semmoinen kannattava systeemi, että voisi sitten kuljettaa sitä tyhjää, pitää omaa lantalaansa mahdollisimman tyhjänä ja sitten siitä tuotettaisiin biokaasua ja sitten saisi vielä sitten ravinnejakeita omalle pellolle, että se olisi semmoinen todella iso ilmastoteko.
Ja mun mielestä jokaisen maatilan kannattaisi muutenkin niin kuin irtautua siitä omasta niin kuin ympyrästä ja tarkastella sitä tuotantoa vähän niin kuin kauempaa. Niin sitten näkee ne tavallaan ne säästökohteet niin kuin hiilessä ja sitten se tarkoittaa myös, että rahassa. Mm. Mitäs Johanna, mitkä on sun konkreettiset vinkit? Onko ne näin perusteellisia kuin Tuulin oli vai?
Ei ehkä ihan niin. Mä yritän pitää nyt virsi lyhyestä kaunista. Eli varmaan mä niinku sen nurmien satotason kasvattaminen on semmoinen aika konkreettinen, että mitä toimia se nyt sitten milläkin tilalla vaatii. Mutta ylipäätänsä kun se satotaso kasvaisi, niin se olisi tosi hyvä juttu. Ja sitten toinen se, että se lehmien keskipoikima kerran niin kuin kasvattaminen, että mikä siellä on sitten pullonkaula siellä oman karjan terveydessä, niin yrittäisi niitä pullonkauloja sieltä pikkuhiljaa lähteä niin kuin ratkomaan, että saisi niitä vähän vanhempia lehmiä. Ne on niin kuin helpompi toimiakin niiden kanssa kuin ison määrän ensikoita, että saisi sen vuoden sinne vaikka lisää, niin, tai yhden poikima kerran, niin se olisi iso asia monelle tilalle.
Mm. Joo. Todella hyvät teot.
Mahtavaa. Kiitos. Tämä oli tosi hyvä keskustelu. Kiitos Tuulia ja kiitos Johanna.
Kiitos.
Kiitos.
Haluatko tietää lisää maanviljelijän roolista ilmastonmuutoksessa? Uutuuskirjamme Ilmastoviisas maatilayritys pureutuu aiheeseen maa- ja metsätalouden ykkösasiantuntijoiden kirjoitusten muodossa. Tilaa itsellesi oma kappale proagriverkkokauppa.fi.